Երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողը հեղինակ այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Ազգային անվտանգության ծառայության նոր ղեկավարը խոստանում է առաջիկա օրերին արդեն հրապարակ անել կոռուպցիոն շղթաներ եւ ապօրինի բյուջեի հաշվին հարստացած մարդկանց անուններ։
Ոչ մի բանի արժե չեմ դառնում։
Ոստիկանության նորանշանակ ղեկավար Վալերի Օսիպյանը վստահեցնում է առաջիկա արտահերտ ընտրությունները լինելու են աննախադեպ Հայաստանի պատմության մեջ։
Մենք անելու ենք ամեն ինչ արատավոր երևույթները իսկ պարբերաստելու համար։
Փոփոխություններ առողջապահության համակարգում նորանշանակ նախարար Արսեն Թորոսյանը մանրամասները բացահայտում Ազատության Facebook-յան ասուլիսում։
Ունենանք մի համակարգ, երբ որևէ մշակութային չիմանա տարվա սկզբում ինքը ինչքան պետական փող ստանալու, կախված լինելու միայն իր մոտ եկած պացիենտների քանակից։
Իսրայելի հայերը կոչ են անում ցեղասպանության հարցը չդարձնել գործիք Թուրքիային պատժելու համար։
Մենք խաղալիք ենք։
Փարիզի հայերը Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակը պատրաստվում են նշել Ֆրանսիայի խորհրդարանի շենքում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պատրաստվում է այսօր նախընտրական հանդիպում ունենալ Սարայևոյում հունիսի 24-ին Թուրքիայում կանալի կարտահերտ ընտրություններից առաջ։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ակնկալվում է, որ քաղաքի ամենամեծ մարզակենտրոններից մեկում կանալի հանդիպմանը կմասնակցեն տեղաբնակ շուրջ 20,000 թուրքեր։ Բոսնիա-Հերցեգովինայի Մարիա քաղաքում նախատեսված այս հավաքից առաջ անցած ամիս եվրոպական մի շարք երկրներ՝ Գերմանիան, Ավստրիան և Հոլանդիան արգելել էին Թուրքիայի իշխանություններին իրենց տարածքում քարոշչական արշավ անցկացնել։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, թե Կիևը պատրաստվում է մանրազնին ուսումնասիրել ԱՊՀ շրջանակներում կնքված պայմանագրերը եւ դուրս գալ այն համաձայնագրերից, որոնք հակասում են Ուկրաինայի շահերին։ Ավելի վաղ նախորդին Պորոշենկոն հրամանագիր էր ստորագրել ԱՊՀ գործադիր մարմիններում Կիևի անդամակցությունը դադարեցնելու մասին։ Մոսկվան փորձում էր այդ կառույցը վերաձևել եւ դարձնել նոր կայսրություն, որտեղ մենք, ինչպես խորհրդային տարիներին, պետք է մեր քաղաքականությունը համաձայնեցնենք Կրեմլի հետ։ Այդ իսկ պատճառով Կիևը մինչ վավերացրել ԱՊՀ կանոնադրությունը եւ հիմա էլ վերջնականապես դադարեցնում է իր անդամակցությունն այդ կառույցին, հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդը, հավելելով, որ Կիևը իրապական տեսնում է Եվրոպայում։ Մակեդոնիայի վարչապետը հայտարարել է, որ երկրի անվան շուրջ հարևան Հունաստանի հետ տարիներ շարունակվող վեճը հարթելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Ըստ վարչապետ Զորան Զաևի, կողմերը համաձայնել են Մակեդոնիայի պաշտոնական անվանումը ձևակերպել որպես Իլինդենական Մակեդոնիայի Հանրապետություն։ Այս առաջարկը դեռ պետք է հաստատվի համաժողովրդական հանրաքվեով։ Իլինդենը մակեդոնական քաղաք է, որտեղ 1903 թվականին սկսվել է ժողովրդական ապստամբություն թուրք նվաճողների, իսկ 1944-ին նացիստների դեմ։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը եւս նշել է, որ երկու երկրները մոտ են խնդրի լուծմանը։ Մենք չպետք է բաց թողնենք այս պատմական հնարավորությունը, ասել է նա։ Մակեդոնիայի անվան շուրջ վեճը երկու հարևան պետությունների միջև ցակել է 1991 թվականին, երբ պաշտոնական Սկոպիան անկախություն հրճակեց կոմունիստական Հարավսլավիայի անկումից հետո։ Ատենքը ընդդիմանում է Մակեդոնիայի անվանմանը, քանի որ Հունաստանի հյուսիսային շրջաններից մեկը կոչվում է եւս Մակեդոնիա։ Ռուսաստանը 3 Մուրմանսկի նվահանգստում լրատվամիջոցներին է ներկայացրել աշխարի առաջին լողացող ատոմակայանը։ Ակադեմիկոս Լոմոնոսովի անունը կրող կայանը կառուցվել է Սանկտպետերբուրգի Նավաշինարանում։ 21,000 տոննա կշռող ատոմակայանը լիցքավորվել է Մուրմանսկում, այնուհետև Քարշակով տարվել է Չուկոտկայի շրջանի ՊԵՎԵԿ նավահանգիստ, որտեղ հաջորդ տարվանից արդեն մտնելու է աշխատանքի ռեժիմի մեջ էլեկտրաէներգիա մատակարարելով նավահանգստին եւ այդ տարածքում գործող նավթահորերին։ Բնապահպանները քննադատել են լողացող ատոմակայանի նախագիծը, այն համարելով ռիսկային։ Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը երկօրյա խիստ լարված բանակցություններից հետո հարթել են երկկողմ առևտրին վերաբերող վիճահարույց հարցերը։ Երեք հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Պեկինը համաձայնել է էականորեն ավելացնել ամերիկյան ապրանքների եւ ծառայությունների ներմուծումը արտահանման եւ ներկրման տարբերությունը կրճատելու համար։ Դա ըստ հաղորդագրությունների Պեկին մեկնած ամերիկյան պատվիրակության հիմնական պահանջն էր։ Ավելի վաղ նախընտրական շրջանում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմից էր հայտարարել, թե Չինաստանը անարդար առևտրային քաղաքական կանոնություն է վարում նահանգների հանդեպ, խոստանալով իշխանության գալու դեպքում թելադրել խաղի նոր կանոններ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա ներքաղաքական եւ միջազգային զարգացումներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում, անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Շարունակենք թողարկում այս շաբաթ ամբողջովին ձևավորվեց համազգային շարժման իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, որն առաջիկա օրերին արդեն պետք է խորհրդանին ներկայացնի իր գործունեության ծրագիրը։ Փաշինյանի կաբինետը աչքի ընկնում հիմնականում երիտասարդ եւ մինչ այս պետական համակարգում աշխատանքի փորձ ունեցող քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող կադրերով, որոնք հեղափոխական մոտեցումներ են խոստանում կառավարության աշխատանքում։ Մինչ այդ հանրությունը ուշի ուշով ուսումնասիրում է նրանց ածած ճանապարհը, խոշորացույցի տակ առնելով ոչ միայն ունեցվածքն ու հարազատների բիզնեսները, այլև Facebook-յան նախկին գրառումները։ Այսօր կներկայացնենք վարչապետի առավել վիճահարույց նշանակումները։ Առաջինն այս շարքում թերևս ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էր։ Պաշտոնը ստանձնելուն պես իրավապաշտպանները հիշեցին, որ Երևանի փոխոստիկանապետ աշխատելու տարիներին հենց նա էր ղեկավարում ոստիկանական գործողությունները ցույցերի ժամանակ, որոնք հաճախ ուղեկցվում էին մարդկանց ապօրինի բերման ենթարկելով ու բռնությամբ։ Ոմանք պնդեցին, նրան ընդհանրապես պետք էր դուրս թողնել համակարգից։ Լսենք ինչպես այս քննադատություններին արձագանքում ինքը Վալերի Օսիպյանը նորանշանակ ոստիկանապետի հետ զրուցել է Հրաշ Թամրազյանը։
Ամեն մի քանի օր ինչ նշանակվել եք ոստիկանապետ, և շատերի համար դա անսպասելի էր, և միանշանակ գուցե չընդունվեց մի մասի հասարակության, մի մասի կողմից, իսկ անսպասելի էր սա ձեզ համար, այ ինչ կա, թե ունեիք պայմանավորվածություն։
Շնորհակալություն ձեզ, որ ինձ ձեր աղավար հրավիրեցիք, անկեղծ ասած ինձ համար անսպասելի էր առաջարկը պարոն վարչապետի, իրականում ես չէի սպասում նման առաջարկի, սակայն մեր համակարգում կարծիքներ կային, որ նշանակվելու է ոստիկանապետ, համակարգից դուրս հանձնավորություններ, այդպիսի անուններ են շրջանառվում, նաև ես ինքս անկեղծ ասած լավ չընդունեցի այդ լուրերը, որ կարող դրսից մարդ նշանակվի, իսկ երբ որ պարոն վարչապետը առաջարկեց, անկեղծ ասած մտածեցի, քանի որ որոշակի, ոչ թե որոշակի, 30 տարի ես աշխատում եմ համակարգում, տիրապետում եմ մեր համակարգի կառուցվածքին, ճիշտական ստորաբաժաներ, որտեղ ես չեմ աշխատել, բայց ամեն դեպքում գիտեմ խնդիրները մեր համակարգի, գիտեմ, որ կարող եմ միասին, իմ գործընկերների հետ միասին, լավա մեզնից որևէ մեկը լինի, քանզի դրսից կա, և ընդունեցի այդ առաջարկը։
Պարոն Օսիպյան, ցույցերի ժամանակ սկզբում դուք փշալարի տարբեր կողմերում էիք, այսինքն սահման կար ձեր և ցուցարարների միջև, դուք այն կողմում, ցուցարարները այս կողմում, բայց աստիճանաբար կարծեք, թե այդ սահմանը վերացվեց, տարալուծվեց, և դուք հանկարծ հայտնվեցիք ցուցարարների կողքին, Նիկոլ Փաշինյանի կողքին։ Ինչ էր սա, չկար հրաման, թե դուք պարզապես որոշեցիք հերիք է արդեն, էլ ինչքան կարելի է ու գնացիք։
Գիտեք, նախ ցույցերը, երթերը խաղը բնույթ էին կրում, դա ամրագրված օրենքով, քանի որ խաղը բնույթ էին կրում, այնտեղ եղել են խախտումներ, եղել են, բայց քանի որ այդ խախտումները այնպիսի չեն, որ կարող են ծանր հետևանքներ ունենային, ոստիկանությունը հանրժողականություն դրսևորեց, և գնահատելով իրավիճակը այդպես էր որոշումը, որ կանգնենք մեր քաղաքացիների կողքին։
Բայց այդ ցույցերը ձեր վրա չէին ազդում, պարոն Օսիպյան, այդ հուժկ ու դուք բազմաթիվ ցույցեր եք ընդհանրապես տեսել, ականատես եղել, ինքներդ եղել, ասենք այդ ցույցերի մասնակիցը այլ իմաստով։ Հիմա այս ցույցը նախ որքանով ձեզ համար աննախադեպ էր սա, չափերի առումով, թե ընդհանրապես կարգապահության ժողովրդական։
Եթե անկեղծ խոսենք, ես կոնկրետ ես պատրաստ էի, ես պատրաստ էի, ես սպասում եմ, որ կարող է լինի նման ցույցեր, նման զարգացումներ տեղ ունենան, անկեղծ իմ ասում, ես պատրաստ էի,
և ինքներդ տեսնում ենք ինչպես է զարգանում։
Այո, և գնահատելով իրավիճակը, ես կանխատեսում էի, որ հնարավոր է, թե ինչ զարգացումներ կարող է տեղ ունենալ, և իմ ընկերներ շրջապատում, թե գործընկերն, ես ասում եմ, որ լինելու են բարդ խնդիրներ են առաջանալու փողոցներում մեր և ցուցարարների միջև։
Պարոն Օսիպյան, հիմա շատ այսպես տարբեր տեղեկատվություն կա, ասենք թե այն մասին, թե արդյոք ոստիկանությունը պատրաստվում էր միջամտել, կոշտ միջոցների դիմել, նույնիսկ այդպիսի ենթադրություններ կան, որ ոստիկանությունից գնացել են, նույնիսկ զորամասեր նրանց պատրաստելու հնարավոր, ասենք ցուցարարների դեմ հնարավոր գործողություններ գործողություններում նաև այդ ծի զորամասեր ներգրավելու, այդ որքանով է դա իրականության համապատասխան։
Իրականությունը հետևյալն է իրականությունը, ուրեմն ոստիկանությունը հնարություն ուներ անկախ զանգվածի թվականակից, հա, բոլորին կարգի իրավիրել, անկախ դա կլներ 10,000, կլներ 50 թե 100,000, բոլորին հնարավոր այդ ցույցը դադարացնել, բայց գնահատելու իրավիճակը միայն թե այդ պահը չէր դադարացնելու խնդիրը, մենք գնահատել էինք դադարացման հետևանքները, հետևանքները կլինեին, բարդ կլինեին հետևանքները և բացասական կանրադառնային հենց ցուցարարներին, այսինքն չբացառեինք, որ այդ դադարացման ընթացքում մենք ունենայինք բազմաթիվ դժողներ կունենայինք,
բազմաթիվ,
ինչի չէ, նաև, այո, և գնահատելով այդ ամենը մենք անդուժող դուրս եկանք։
Կարող են Հայաստանի վրա անդառնալի հետևանքները։
Միան նշանակ ստեղ միայն խնդիրը այնպես էր, որ դադարացնել փողոցում մարդ չլիներ, ստեղ նաև մեր հեղինակություն էր, մեր երկրի պետականություն էր դրված, և ինչ կմտածեր ողջ աշխարհը Հայաստանի Հանրապետության մասին, մենք գտնում ենք կարևոր փուլում ենք գտնվում։
Հիմա պարոն Ազևյան, Ռոյտերսի թղթակից այստեղ հավանաբար ինչ-որ աղբյուրներ ունեն իրենք, իրենք ասում են, որ հրամանագիր է եղել պատրաստ արտակարգ իրավիճակ մտնելու մասին, այ որքանով է դա իրականության, դուք ինչ կասեք։
Պատրաստ եղել է թե ոչ, ես անկեղծ ասած տեղյակ չեմ, մի պաշտոնել միգուցե հնարավորություն չեմ ունեցել տեղեկանալ, բացարձակ տեղեկություն չունեմ։
Լավ, հիմա անդրադառնանք քննադատությանը ձեր նշանակման մասին, իհարկե պաշտպաններն ասում են, որ դուք եք եղել ցույցերը ցրելու և ուշ կիրառելու կարգադրիչը, Նիկոլ Փաշինյանը դե բացատրելով այս քննադատություններին ի պատասխան ասաց, որ ամենակարևորը ինձ համար եղել է երկու չափանիշ, մեկ, որ դուք կոռումպացված չեք, և երկրորդ, որ դուք կլանային համակարգի մեջ չեք, խնդրեմ ձեր…
Համակարգիքի եմ, պարոն վարչապետի հետ, իրականում ես ոչ նա, բայց նաև ձեզ հավաստի ասում եմ, որ համակարգում բազմաթիվ ոստիկաններ ունենք, որ այդպես են, այնպիսի կարծիք թող չձևավորվի մեր հասարակության մեջ, որ ոստիկանության համակարգը ամբողջությամ ոտից գլուխ կոռուպացված է, ես չեմ բացառում մեկ, երկու էլեմենտներ հնարավորանման բաներ լինեն, հա, մենք դրան այդ մասի մենք խոսենք, ինչ վերաբերում է ՀԿ-ների ղեկավարները, հա, այսպիսի քննադատության, նախևառաջ շնորհակալություն քննադատության համար, թե իրենց կողմից ես, եթե անկեղծորեն խոսենք, սկզբից ինձ զայրացնում էր, ոչ թե հիմա, այլ նախկինում, նախկին տարիներին և այլ բոլոր քննադատություններին, ես մեկ այլ երկորոշում ունեի և ինձ զայրացնում էր, բայց այնուամենայնիվ ինձ մեջ, ինձ մեջ ուժ ես գտա և փորձեցի յուրաքանչյուր քննադատողին ականջ դնել և փորձեցի ես ուղվել և իմ ենթականներին դա աստիճանաբար փոխանցել, և շնորհակալ եմ, որտև եթե ես բարեփոխվել եմ, նաև իրենք մեծ դերակատարություն ունեն այդ ամենիչում, անկեղծ եմ ասում, շնորհակալ եմ քննադատողներից։ Ինչ վերաբերում է, որ անօրինականություններ ենք դրսևորել, գիտեք ինչ, չեմ բացառում, որ ես ինքս իդեալական եմ, ես հիմա որ այստեղ համբարգորգոր ասեմ, ոչ, ես օրինական եմ եղել, եւ այլ, չեմ բացառում, ես ինքս միգուցե, բայց իմ թույլ տված սխալները կամ շեղումները միգուցե օրենքից, եթե անգամ շեղվել լինեմ, ստիպված եմ արել, ստիպված, և ծանր հետևանքներ չի ունեցել, ծանր հետևանքներ չի ունեցել, այնուամենայնիվ այն, որ մենք տեսնում ենք, երբ որ կարգ է խախտվում, էլի չենք միջամտում, դա էլ է սխալ, այսինքն երբ որ ցուցարարները կարգ են խախտում և այդ արարքը բաժելի է քրեական իրավախախտումների վարչական իրավախախտումների դիրքի տարբեր մասերով հոդվածներով, դա բաժելի է, էլի չենք միջամտնում, հանդուրժողականություն ենք դրսում, այդտեղ էլ եմ ես, այսինքն կարելի է այդտեղ էլ, կարելի է անգործության մասով պիտակավորել ոստիկանությանը։ Ինչ վերաբերում է իմ եղբոր տղայի մասով, անկեղծ եմ ասում, այո, այդ ամենը տեղի ունեցել իր պատճառով, ես իրան չեմ սրբացնում, ինքը մեղավոր է, բայց այդ կռիվը ձեզ կուրտեք իր պատճառով ատեղ ունեցել, բայց ինչ վերաբերում է դանակարության մասով, վստահեցնում եմ ձեզ, ինքը չկա, և դա քննության ընթացքում պարզվել է, որ ինքը չի, դա իմ ազգակի, իմ հարազատն է, հա, սենց ասենք, պարտավոր չեմ նախև առաջ պատասխան տամ, յուրաքանչյուրն էլ կյանքում ունեն հարազատներ, ազգակիցներ, ճիշտ է, ես դրանից չեմ հրաժարվում, ինքը ստացել է իր արժանի պատիժի իմ կողմից, բայց եկեք տեսեք, ես նաև պարտավոր էլ չեմ իր համար պատասխանատվություն կրեմ։
Հիմա դուք հրավիրել եք Շահեն Հարությունյանին ձեր տուն, և ինքն էր հենց տեղադրել էր իր Facebook-յան էջում եւ նույնիսկ շնորհակալություններ հայտնել ձեր մասին շատ լավ բաներ էր գրել։ Մենք հիշում ենք ինձներ, որ նրա հոր ձեր փակալության գործողությունը հենց դուք էիք ղեկավարում, երբ ամեն անգամ ասենք հանդիպում էիք Շահենին տարբեր ցույցերում, նա արդեն հայրը որ բանտում էր, ինքը դեռ պատանի ցուցարար, այսպես ասենք։
Շատ հետաքրքիր հարց է, շատ հետաքրքիր հարց է, շատ նախ ասեմ, Շահենի աչքի առաջ ինձ ասած մեծացա փողոցում, փոքր էր թե հասակով, թե տարիքով, թե իր հայացներով գաղափարներ, ուղղակի մեծացավ, կյանքը ստիպեց ինքը հայացներով էլ մեծացավ։ Շահենին որ համեմատենք իր հասակիցների հետ, նրա մտածելակերպը, նա գաղափարը ամենայնիվ տարբերում է իր հասակիցներից, ինքը կյանքն է ստիպել։ Շանթի մասով ես Շանթին շատ վաղուց եմ ճանաչում, տարիներ շատ-շատ, միգուցե 10 թե 15 տարի այս հենց ասեմ, բայց այստեղ էլ մենք ոստիկանությունը, թե ես, թե մենք, ես ասելու ոստիկանություն, մենք գործել ենք օրենքի սահմաններում, ես պնդել եմ դատարանում եւ հիմա էլ որպես ՎԿ-ի դժողի անցնում եւ մենք գործել ենք օրենքի սահմաններում, թե ինչ գնահատական է տրվել այդ արարքին, դա արդեն դատական համակարգն է գնահատական տվել։ Իսկ այն, որ մենք հյուրընկալել ենք մեզ մոտ, ես դա նորմալ եմ գտնում, ես դեզել եմ վկայավորում, բոլորին էլ ցանկություն ունեմ
դուրս գալ։ Շատերը գնում են, դա PR ակցիա է գուցե, բայց գուցե ձեր մեջ ես արդյոք ես այնպեսի հարց եմ տալիս, գուցե հարմար չէ հիմա, բայց մեղքի որևէ զգացողություն է առաջացել, դուք ուզեցել եք ձեր տուն հրավիրել իրան։
Պարզապես ոչ,
ասենք դուք նրա համար հոր տարիքի մարդ եք եւ նայել ձեր այդպեսի զգացողություն եղել է ձեր մեջ, երբ տեսել եք նրան փողոցներում, իսկ հայրը գիտեք
որ խղճացել եմ։ Ես մենք երեք Նստաստանը հիշեցինք, երբ որ դուք հիշեք եւ մեր հասարակությունը, չեմ հիշում որ հանդիպումներ, ֆուտբոլային հանդիպում էր տեղ ունենում, միջազգային ինչ որ, եթե չեմ սխալվում, միջազգային հանդիպում էր, Շահենը մարզադաշտ վազեց։
Այո, վազեց։
Ինչ որ պաստարպ
պարեց
այնտեղ քաղաքական բնույթի
այդ Ռոնալդոին մոտեցավ։
Այո, այո։
Եվ
ես զայրացած էի այդ օրը մեր ծառայողների վրա, որ չկարողացան նախևրա պետական խային այդ ամինը եւ այլ եւ այլ, զայրացած էի եւ վերադարձա տուն, տան անդամները դեպ ամիջապես նկատեցին, որպես ինձ հարազատ ազնվություն է, որ ես զայրացած եմ, բայց ինչ արել, ասում եմ սենց վերջ մի լասեցի, անկեղծ ասած տան հարազատներին ասի, բայց ես այդ երեխային հասկանում եմ, չէ՞ որ երեք մերոնք էին, ասեմ, բայց երեխային հասկանում, չէ՞ որ ինքը ծնողի համար է պայքարում, ծնողի ազատության համար է պայքարում, ասինքս եւ քննադատեցի եւ հետո երբ որ արդեն սթափ էի դատում, ասում եմ, հետաքրիր է, ես ինձ ոնց կպայ այդ վիճակում։
Հիմա սկսվել է շատ պատասխանատու շրջան,
շատ
նախընտրական շրջան, մենք գիտենք քարոզարշավները ինչպեսի ընթաց կարող են ստանալ որոշ մարզերում, որոշ տեղերում, որտեղ ասենք թաղային հեղինակություններ կամ որոշակի տնտեսական ոլորտներին տիրապետող մարդկանց շրջաններում, եւ լրագրողների նկատմամբ այդ ժամանակ լինում է այսպիսի դեպքեր, երբ թաղային հեղինակություններն են ոտնձգություններ կատարում լրագրողների նկատմամբ, օրինակ մեր Արուս Հակոբյանը, որը արդեն մարզերում էր լուսաբանում, մոտեցավ մի մարդ քաղաքացիական հագուստով, այդ գողական, այդ
Անենց եմ ուզում լինեն այդ ձեր ասած նախընտրական ընտրական շրջան, եւ որը մի թաղային հեղինակություն գա մի հատ ինչու մեկին, անենց շատ եմ ուզում։
Այդ
շատ եմ ուզում, անկեղծ եմ ասում, շատ եմ ուզում ցանկացած թաղային հեղինակություն, անկախ նրա ով լինելուց, շատ եմ ուզում։
Պաճելու
ուղղակի ուզում եմ
հասկանալ
դեր
խոսքերի ընդատեքստը,
հավատացեք իմ անկեղծության, շատ եմ ուզում։ Մենք ընտրությանը, եթե դա լինի, ես չգիտեմ կլինի չլինի, քանի որ մենք բազմիցս միշտ հայտարարել ենք, որ ոստիկանությունը ապակարգականացված է, բայց ամեն դեպքում ընտրությունը նախընտրական, ընտրական, հետընտրական, եթե այդպեսին լինում է զարգացումներ, ոստիկանությունը ուղղակի պարտավոր ապավել հասարակական կարգ, եւ մենք պատրաստ ենք, ես ինքս իմ մտածումներ ունեմ, եթե այդ օրերը գան, մոտենան, ես անպայման լրատվական, մեր լրատվական ծառայության միջոցով, ինչի՞ չէ, նաև իմ հանդիպումները, թե ազգաբնակչությանն է, թե մեր իմ գործընկերների տարբեր մարզային վարժություններում, կմոտենամ, ես իմ պահանջները կդնեմ, մենք պետք է բացառենք, եւ ես ձեզ խոստանում եմ, ամեն ինչ կանեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ կլինի նախադեպ չունեցող ընտրություններ։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ արատավոր երևույթները իսպար վերացնելու համար։ Նաև կուզեի իմ գործընկերներին կոչ անել, որ համախմբվենք միասին, ես իրանցից մեկն եմ, մենք ոստիկանության առջև դրված բոլոր խնդիրները կփորձենք կատարենք ամենաբարձր մակարդակով և ծառայությունների մատուցենք մեր հայրենակիցներին և ցույց տանք ոչ աշխարհին, որ ունենք այսպես պրոֆեսիոնալ պատրաստված ոստիկանություն։
Ցարները բացականչում են, ոստիկանը մերն է։
Այդպես էլ կա։ Շնորհակալություն Ռավիկ։
Նորանշանակ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ զրուցել էր Հրայր Թամրազյանը, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Բավական մեղմ ասած զգուշավորությամբ ընդունվեց նաև ազգայնավտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնում 38-ամյա Արթուր Վանեցյանի նշանակում, ով չնայած երիտասարդ տարիքին շուրջ 20 տարի աշխատում է այդ համակարգում։ Հետաքննող լրագրողները հիշեցրին, որ նրա ընտանիքի անդամներից մի քանիսը սեփական բիզնեսն ունեն, հարց բարձրացնելով արդյոք դա չի հակասում բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու Նիկոլ Փաշինյանի խոստումներին։ Կհաջողվի արդյոք ազգայնավտանգության ծառայության նոր ղեկավարին սեփականը զատել պետականից, հատկապես որ կառավարության նոր ղեկավարը առաջին հերթին նրանից են կոռուպցիայի կրճատում է ակնկալում։ Երեք Արթուր Վանեցյանը զրույցի էր հրավիրել շուրջ 2 տասնյակ լրատվամիջոցների ղեկավարների և անդրադարձել նաև այս մտահոգություններին։
Նաբանականաբար բիզնեսի, հա, ձեր ընտանիքի բիզնեսի վերաբերյալ։
Ուրեմն առաջի հարցի հետ կապված, ես դա ուզում եմ շեշտեմ իմ ընտանիքի բիզնեսի հետ կապված։ 90-ական թվականներից հետո հայրս զբաղվել է բիզնեսով։ Նա երբևիցե պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, մշտապես զբաղվել է բիզնեսով։ Զբաղվել է թե Հայաստանում, թե Ռայնայում, մինչև հիմա զբաղվում է, ու ես կարծում եմ որևէ ապօրինի բան չեն կանում։ Իմ մեր ընտանիքում մայրս էլ է պետական աշխատանքի աշխատում, 97-8 թվականից աշխատում է, երևի ձեզ հայտնի է, նախագահի աշխատակազմում է սկսել աշխատել, հետո տեղափոխվել է աշխատանքի քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ, որպես խորհրդի անդամ, այնուհետև վերադարձել է նախագահի աշխատակազմ կադրերի վարչության պետ։ Մինչ օրս աշխատում է նույն պաշտոնին, այս պահին արդեն վարչապետի աշխատակազմի կադրերի վարչության պետն է։ Ես բիզնեսով երբևիցե չեմ զբաղվել, որևէ բիզնես չունեմ։ Իմ ընտանիքից պատկանում են որոշ հորս, նկատում եմ, որոշ բիզնեսներ, որոնք թափանցիկ կան, վերջի 3 տարին հորս կազմակերպությունը ընդգրկված է եղել, օրինապահ հարկատու տենց բան է ստեղծվել Վարդան Հարությունյանի նախաձեռնությամբ, վերջի 3 տարին եղել է օրինապահ հարկատու այդ հավաստագիրը ստացել։ Ունեմ եղբայր, որը բնակվում է Ժնև քաղաքում, Շվեյցարիայում, ով բավականին խոշոր գործարար է և ինչ-ինչ հարցերով կոնկրետ, ավելի կոնկրետ ասեմ, գիտեմ այդ հարցը առաջանալու է, մանկապարտեզը, որը պատկանում է տիկնոջս, տիկինս տնօրենն է և հիմնադիրն է, այդ մանկապարտեզի հետ կապված եղբայրս է որոշակի գումարով աջակցել և այդ մանկապարտեզը կառուցվել է։ Մի մասը վարկային միջոցներ ներգրավված, մի մասը այդ եղբորս աջակցությունն է։
Վարդերի ներկրում։
Վարդերի ներկրումը հայրս է դրանով զբաղվել, հայրս այդ ֆիրմայի հիմնադիր տնօրենն է։ Լսում եք անդամ։
Ինչպես ընդունեցին ձեր նշանակում ահացրին, ես հարցրի ձեզ հետո վարչապետը հանձնարարեց պայքարել կոռուպցիայի մասին, եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում ձեր ձերակատարությունը պետք է բավական ակտիվ լինի։ Ինչպես եք պատկերացնում, որն է ամենամեծ խնդիր այսօր այդ հակակոռուպցիոն պայքարում։
Նախ սկսեմ սկզբից, համակարգում իմ նշանակումը իմ գնահատմամբ և իմ տեսածով ընդունվել է շատ լավ, անգամ կարող եմ ասեմ ոգևորության, որտև այս փոփոխությունների հետ կապված բոլորի մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ ԱԱՀ-ը բերելու են դրսից ինչ-որ մարդ նշանակեն։ Իսկ ազգայնավտանգության ծառայությունը իր յուրահատկությունները և իր ավանդույթները ունեցող կառույց է, որը չի ընդունում դրսից մարդ։ Իմ նշանակման հետ կապված բոլորը խորը շունչ քաշեցին և հանգստացան, որտև նշանակվեց մարդ, որը վերջի 20 տարին, համարյա թե 19 տարին աշխատում է այդ համակարգում, սկսել եմ ամենացածր պաշտոնից, կրծեր օպերլիազորից եմ սկսել Մասիսի բաժնում, այնուհետև հասել եմ մինչև Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ, գնդապետի կոչում եմ ստացել, այսինքն իմ կոչումները եւ այլն եղել են բոլորը շատ սպասված տարիների ընթացքում, եւ ես համակարգի մարդ եմ եւ հենց էլ մնալու եմ, շատ լավ գիտեմ համակարգի յուրահատկությունները եւ առանձնահատկությունները, ճանաչում եմ գրեթե ողջ համակարգին, ինչ վերաբերվում է վարչապետի հանձնարարությանը, ներկայումս իմ կողմից հանձնարարվել է, որ կառուցվածքային փոփոխություն կատարվի ազգային անվտանգության ծառայության մարմիններում։ Կառուցվածքային փոփոխությունները առաջին հերթին կապված են վարչապետի հանձնարարության հետ, բայց նաև շատ կարևոր հանգամանք է, որ ազգային անվտանգության մարմինների կառուցվածքը դեռևս պահպանում են խորթային տարիների կառուցվածքը, այսինքն բան չի փոխվի, այն ժամանակ բաժիներ դարել է գլխավոր վարչություն։ Պետք է նորովի մոտենանք այդ հարցին և կառուցվածքը այնպիսի անենք, որ կարողանանք մեր բոլոր այսօրվա պահանջներին համահունչ և արդյունավետ լուծումներ տանք։ Դրա հետ մեկտեղ մենք ակտիվ աշխատանքներ իրականացնում ենք կոռուպցիայի դեմ։ Այսօր ես իմ ունեցած ինֆորմացիայով վարչապետի ընտրվելուց հետո ավանդական կոռումպացված հիմնարկները իմ ունեցած ինֆորմացիայով դադարեցրել են իրենց հակաօրինական գործունեությունը։ Մաքսային ոստիկանության որոշ ստորաբաժանումներ, դատական համակարգ, հարկային, բայց ես համոզված եմ, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը նախկինում կատարված հանցագործությունները, այսինքն կոռուպցիոն համաձայնության արդյունքում գործող կոռուպցիոն շղթաների հայտնաբերման և բացահայտման աշխատանքներ է իրականացնում, որ կարճ ժամանակում բոլորը ականատես կլինեք խոշոր կոռուպցիոն սխեմաներով հարստացած մարդկանց բացահայտմանը և օրենքի ուժով պատասխանատվության ենթարկմանը։ Դա չի նշանակում, որ մենք գնալու ենք ռեպրեսիաների կամ գնալու ենք ինչ-որ վրեժխնդրության, ոչ, լինելու է հրապարակային, այսօրվա մեր հանդիպումն էլ հենց մեսիջ եմ ես դրանով ուզում տալ, որ ցանկացած գործ, ցանկացած անձի վերաբերյալ նենց պարզ է լինելու, որ ոչ մեկի մոտ կասկած չհարուցի, որ ես մարդը այդքան փող ես պետությունից, այսքան տարում գողացի և ապորինի հարստացել է, պետք է այդ մարդը պատասխան։ Իմ մոտեցումը հետևյալն է, որ այդ ապորինի հարստացած մարդիկ վերադարձնեն այդ գումարները պետական բյուջե, այլ ոչ թե գնան նստեն բանտերում և ոչ մի բան չլինի։ Արդյունքում բանտերում նստելու են մարդիկ, որոնք իրականում չեն հարստացել, այդ աշխատել են աշխատավարձով, շատ դեպքերում, մենք հիմա դեպքեր ունենք, որ մարդը չգիտի, որ իր անունով գրանցված է ինչ-որ մի կազմակերպություն և այդ կազմակերպությունը իրականացնում է տնտեսական գործունեություն և չի վճարում հարկեր։ Ունենք տենց ասենք 350 մարդ, որը այս պահին մեր համար հայտնի է։
Իրենք տեղյակ չեն,
իրենք սովորական ծանր սոցիալական վիճակում ապրող մարդիկ են, որոնցից անձնագրերը վերցրել են 5-10-20 հազար դրամով և իրանք անունով գրանցել են անհատներեցների կամ ՍՊ-ներ և այլն։ Շուտով այդ ամեն ինչը դուք ականատես կլինեք, ես երևի թե աշխատանքները հիմա գնում են, վաղը չէ մյուս օրը ես մեկնելու եմ Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում կանալու է հետախուզական մարմինների ղեկավարների հանդիպում, մասնակցելու եմ, 23-ին կվերադառնամ ու առաջիկա օրերին կունենանք այդ ամբողջ պատկերը։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, եթե ազգային անվտանգության մարմինները ստանան որևէ տեղեկատվություն, որևէ պետական աշխատողի կողմից կոռուպցիայի դրսևորումների պատժվելու են օրենքի ամենայն խստությամբ։ Վարչապետին հարց եմ տվել, եթե լինում են ինչ-որ չինովնիկներ, բարձր պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ, որոնց վերաբերյալ մենք ստանում ենք տեղեկատվություն, ինչ ենք անում, գալիս եմ ձեզ զեկուցում եմ, թույլտվությունը ստանում եմ, նոր բան եմ անում, ասեց, ինչ չես զեկուցում, օրենքը ինչ պահանջում է եւ անում ես, անգամ եթե կլինեն իմ ամենամտերիմ, իմ թիմակիցները, իմ գործընկերները, գնում եք եւ ձեր գործողությունները կատարում եք օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Վարչապետի մոտեցումը դա է եւ եթե դա է, մենք էլ որպես զինվորականներ հատուկ ծառայություն պարտավոր ենք դա կատարել։ Մեր մտածածով մենք տենց ենք, մեր վերաբերմունքը տենց։
Տարբեր տեղեկություններ էին տարիներ շարունակ շրջանառվում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը, այսպես իր ռեսուրսների մի զգալի մասը ծառայեցնում է ներքաղաքական գործընթացների ընդդիմադիրների վրա տարբեր խողովակներով ճնշումներ բանեցնելու, գաղտնալսումներ, դոսիեներ եւ այլն։ Կարող եք դուք երաշխավորել եւ հայտարարել, որ այսուհետև նման գործելավոճը բացառում եք, եւ արդյոք որպես համակարգում երկար տարիներ աշխատած, դուք ինքներդ երբեւե ներգրաված չեք եղել նման գործընթացում։ Կարող եք նշել, որ չի եղել նման։
Լսել եք վարչապետի մոտեցումը, երբ ինձ ներկայացնում էր համակարգին, իմ նշանակումից հետո հստակ ցուցումը տրվեց եւ ես որպես գործող վարչապետի թույլ տամ ինձ ասել հիմի անդամ, որտեվ այսօր աշխատում եմ իր կողմից ղեկավարած կառավարությունում, բայց մենք կառավարության անդամ չենք, վարչապետին քիչ մարմին ենք, և վարչապետի հստակ դիրքորոշումը կա և մենք այդ դիրքորոշումը պահելու ենք շատ հստակ։ Ես նորից եմ կրկնում, համաձայն չեմ այդ, չեմ ուզում գնահատական տալ նախորդի հետ կապված, ոչ երկում եմ, ոչ հաստատում եմ, գնահատական չեմ տալի։ Իմ մասնակցության մասով ես աշխատել եմ բավականին արդյունավետ, որովհետև աշխատելուս ընթացքում բազմից խրախուսվել եմ, պարգևատրվել եմ։ Ես ներգրաված չեմ եղել որևէ նման ինչ-որ խնդրահարույց գործերի մեջ։
Ձեր համակարգի ավանդույթների մեջ չի մտնում բիզնեսին կրիչ կանգնելը, չգիտեմ,
աշխարհակերտելը եւ այլն։
Չնայած կան երևի այդպիսի, մարդիկ աշխատում են 4 աշխատավարձով, ի տարբերություն ոստիկանության, եւ այստեղից են հարցը առաջանում, հա, եւ ոստիկանությունն է զբաղվում կոռուպցիայի դեմ պայքարով, եւ դուք եք զբաղվում, չկան այստեղ խաչվող ինչ-որ
շարժ։ Ես կարծում եմ, ոստիկանության նոր ղեկավարությունը կկարողանա այդ հարցի լուծումները տալ, հստակ կսահմանա փակի, մաքրվում արդեն իսկ ոստիկանությունում։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայությունը, ազգային անվտանգության ծառայողները երբևիցե չհայտնվեն նման իրավիճակներում։ Մեծ համակարգը, հազարավոր մարդիկ են աշխատում, ես չեմ կարող 100% բացառել եւ բոլորի փոխարեն պատասխան տալ, որ իրանք լինելու են 100% ազնիվ, չեն կատարելու ինչ-որ այսպես կոչված հովանավորչություններ, կոռուպցիա, երևույթներ։ Բայց եթե նման երևույթ հանկարծակի մեզ հայտնի դառնա, լինելու է շատ ոչ արձագանք եւ օրենքի ամենայն խստությամբ պատժվելու են։ Ես բոլորին զգուշացրել եմ, որ եղել են դեպքեր, որ ինչ-որ մարդկանց վերաբերյալ որոշակի տեղեկություններ ստացվել, նրանց առաջարկվել է ազատել զբաղեցրած պաշտոնը։ Ես չեմ ընդունելու նման մոտեցում։ Եթե եղավ երևույթ, որի մեջ կա հստակ հանցակազմ, այդ մարդը դատվելու է։ Ես չեմ թողի, որ լինի հանցակազմ, աչքերս փակեմ, ասեմ, դե լավ, թող գնա։ Չի լինելու տես բան։ Կլինի դա իմ ամենամտերիմը, կլինի դա իմ 100 տարվա ծառայակից, ես չգիտեմ, չի լինելու տես բան։ Անգամ ես բոլորիդ էլ պարզ աչեմ, որ ասենք ես վերջը ապրել եմ այս հասարակության մեջ, բարեկամներ էլ ունեմ, ազգականներ էլ ունեմ, ընկերներ էլ ունեմ, որոնց զբաղեցնում են թե պետական պաշտոններ, թե զբաղվում են բիզնեսով, թե մնացածով, ես բոլորին հստակ զգուշացել եմ, խնդրում եմ, հարգեք իմ կարգավիճակը, հարգեք այսօրվա ստեղծված իրողությունները և ձեզ պահեք համապատասխան այսօրվա պահանջներին։ որևէ խախտում եղավ, ես ոչ մի բանի առջև չեմ կանգնել, ոչ մի բանի առջև։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ ղեկավար Արթուր Վանեցյանի զրույցը հայաստանյան երկու տասնյակ լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ։ Քննադատություններից չխուսափեց նաև առողջապահության նորանշանակ նախարար 35-ամյա Արսեն Թորոսյանը։ Սոցիալական ցանցերի օգտատերերը հիշեցին նրա երբեմնի սուր և կոպիտ գրառումները պատվաստումներից խուսափողների և առողջ սննդի հետևորդների վերաբերյալ։ Գործը չսկսած նախարարը նախ ստիպված էր ներողություն խնդրել ու պարզաբանել, արդյոք նույնքան կոշտ է լինելու նաև ոլորտի կառավարման մեջ։ Այս շաբաթ Արսեն Թորոսյանը ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, հաղորդում վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Facebook-յան օգտատերերի մի խումբ ձեզ քննադատում են ձեր նախորդ ելույթների համար, սքրինշոթերով պահպանել են ձեր բոլոր գրառումներն, ասում են, որ դուք շատ կոպիտ եք ձեզ պահել, վիրավորել եք այն ծնողներին, ովքեր դեմ են պատվաստումներին, եւ ասում էին, որ պետք չի իրենց առողջապահության այսպիսի նախարար։ Որևէ ասելիք ունեք այդ մարդկան։
Ասվել են կյանքեր փրկելու երեխաների, հայ երեխաների կյանքեր փրկելու, հայ կանանց, հայ աղջիկների կյանքեր փրկելու համատեքստում, ասվել են այո սուր երբեմն կոպիտ կոնկրետ օգտատերերի, որի համար ներողություն եմ խնդրել։
Նաև հարցնում են պատվաստումները արդեն որպես նախարար պարտադիր կդարձնեք։
Մի անգամ էլ ասեմ, ուրեմն աշխարհում չկա որևէ երկիր, որտեղ պատվաստումները պարտադիր են ու չի կարող լինել ապրիորի, որովհետև դա մարդու իրավունք է ազատ գործելու, հատկապես բժշկական միջամտությունների մասով։ Սակայն կան երկրներ, որտեղ որ պատվաստումների ցածր ծածկույթի պատճառով մենք ունենք բռնկումներ ինֆեկցիաների, այդ երկրների կառավարությունները կոշտ միջոցառումներ են իրականացնում, որպեսզի պատվաստումների ծածկույթները բարձրանան, սկսած նրանից, որ օրինակ Ֆրանսիայում տուգանում են ծնողներին պատվաստելու համար, օրինակ Իտալիայում կամ Ավստրալիայում պարտադիր պատվաստումներ չանցնելու դեպքում երեխաներին թույլ չեն տալիս մանկապարտեզ ու դպրոց։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր մոտ այդ առումով իրավիճակը շատ լավ է եւ մենք նման միջոցառումներ անելու այս պահին կարիք չունենք, հուսով եմ այսուհետ էլ կարիք չենք ունենա։ Շնորհիվ մեր թե բուժ աշխատողների առաջնային ուղակի, ովքեր որ պատվաստումներ են անում, թե ծնողների ողջախոհության, այսինքն մենք երբեք այդ իրավիճակի առաջ չենք կանգնի։
Մոտ 10-15-ը մոտավորապես ձեզ հարցնում էին դեռ որպես առողջապահության նախարար փորձելու եք փնտրել ԳՄՕ և ուտել, որովհետև գրել էիք ձեր Facebook-յան էջում, որ ԳՄՕ եմ փնտրում, որ ուտեմ, ասում էին առողջ սնունդը ճակերտներում շարունակելու եք գովազդել, խոսքը Մակդոնալդի մասին է, և ասում էին Սերժ Թանկյանին ասեք այն ինչ գրել էիք Facebook-ում։
Այդ հարցով կարելի է բանավիճել անվերջ, որովհետև կան բազմաթիվ տեսակետներ և կան շատ անznավորված տեսակետներ, սուբյեկտիվ, որ վատը եւ վերջ, լավը եւ վերջ, եւ կան գիտական հետազոտությունների ապացույցներ, որոնք որ ասում են, որ օրինակ, չգիտեմ, գենետիկորեն մոդիֆիկացված ինչ-որ մի ուտելիք, ասենք, չգիտեմ, ցորեն, եգիպտացորեն եւ այլն, այսինչ հարցնալուծում համաշխարհային մակարդակով, կամ որ գենետիկորեն մոդիֆիկացված ինչ-որ բանը վնասա օրինակ շրջակա միջավայրին եւ այլն։ Ես նորից եմ ասում, ուրեմն մենք իմ անձնական ԳՄՕ ուտելու, Մակդոնալդս ուտելու հանգամանքը ոչ մեկին որևէ կերպ չի խանգարելու, հատկապես իմ ղեկավարած ոլորտի մակարդակով, ու նորից այդ ամեն ինչը նույնիսկ իմ անձնական էջում ագրված աղ է հիմնականում եւ ոչ թե հանրային միտում այն աղը, որ ես իմ ընկերներին պարզապես զվարճացել եմ ժամանակին, ինչ իրավունքը կարծում եմ բոլորը ունեին, ու այդ նույն ոճի մեջ, այսինքն ամեն ինչ ասելուց հիշել, որ վաղը կարող եք նախարար դառնալ կամ որևէ պաշտոնատարանց կամ պարտադիր Facebook-յան էջը ջնջել, չնայած ջնջելն չի օգնի, որովհետեւ այդ սքրինշոթերը կարային արվեին հենց այդ ժամանակ վաղը օգտագործելու նպատակով։ Իմ անձնական նախասիրությունները որևէ հարցում, որևէ, ոչ մի կերպ չեն անդրադառնալու իմ գործունեության վրա։ Եթե իմ գործունեության մեջ ես դուք ինչ-որ մեկը կտեսնի իմ անձնական նախասիրությունների վատ հետևանքները, անարդյունավետության եւ առմամբ, ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել այդ ամեն ինչի համար։
Այս ոլորտում որոնք են այն կարևոր, այս քանի օրերի ընթացքում առանձնացրել եք այն կարևոր խնդիրները, որ կարծում եք նախորդ որևէ նախարար դրան ուշադրություն չի դարձրել։
Դժվար է այդպես ասել, որովհետև ես չեմ կարծում,
որ կամ մատների արանքով են նայել։
Դե գիտեք ոնց, մատների արանքով նայելու աստիճաններ կան։ Բոլոր խնդիրները բոլորին հայտնի են եղել, այդ թվում եւ բոլոր նախարարներին։
Որոշ խնդիրների մասով ամենաշատն է քննադատել, ես գիտեք բոլոր բացերը։
Համաձայն եմ, բայց ես քննադատել եմ արված գործողությունը, դա չի նշանակում, որ նրանք չեն իմացել եւ չեն զբաղվել։ Իհարկե զբաղվել են որոշ մասով լավ, որոշ մասով վատ, որոշ մասով միգուցե ասել են այսօր չզբաղվեն, վաղ զբաղվեն, խնդիրները շատ են, սկսած կանխարգելիչ բժշկության թուլությունից, երբ որ մենք հիվանդությունները ավելի շատ բուժում ենք կանխարգելում, վերջացած ֆինանսների սղությունից, որ գլոբալ, այսինքն պետական մասշտաբի խնդիր է, ոչ թե միայն ոլորտային դեղերի գներից, մրցակցությունից ոլորտում, պացիենտների գողունակությունից, այդ պատվերի բաշխումից, շատ հանդիվ անհամար։
Շնորհակալ եմ, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ նոր կադրերով եւ նոր Հայաստանում պիտի արմատախիլ արվի կոռուպցիան, նա ասում էր, որ գրեթե բոլոր ոլորտներում սա կա։ Ես այս հարցը նաեւ նորանշանակ բոլոր նախարարներին եմ տալու, հիմա ձեզ եմ հարցնում, ձեր ոլորտում ղեկավարած կոռուպցիայի ուժվականը կա, տեսնում եք հետքերը։
Դե խնդիրը
Եվ ուր են տանում դրա։
Ես լինելով էլի համակարգի մեջ, ես շատ բաներից տեղյակ եմ եղել ինքս, որտեղ ինչ կա։ Եվ այդ մեծ առավելություն է տալիս ինձ դրա դեմ պայքարելուց, որովհետև կոպիտ ասած հին մեխանիզմները, հին ստերեոտիպերը ինչ չեն խանգարում, այսինքն գործող մեխանիզմները ինչ չեն խանգարելու, ասելու որ դիտես, այդ ամեն ինչ նորմալ է, ես գիտեմ որ նորմալ չի, ու մենք այլ արքալ պայքարում
ենք, որտեղ նորմալ չի, էլի ոչ ճուղ է,
օրինակ սկսած փողերի բաշխումից, որտեղ
ոչ, ասենք
այսինքն մենակ պետպատվերի չէ, պետպատվեր, պետական գնումներ, այդ երկու մասով եւ որտեղ որ մեծ գումարներ են շրջանառվում, վերջացած տարբեր պաշտոններում տարբեր մարդկանց նշանակում է, հատկապես այն պաշտոններում, որոնք որ մրցութային կարգով են արվում, այսինքն պայմանավորված մրցույթներ, ինչ որ կարևոր հիմնարկությունների կամ ստորաբաժանումների, ես իմ ուժերի ներածին չափով կասեցնելու եմ նման բաները, ու եթե տեսնեմ, որ չի ստացվում, այդ արդեն իրավապահ մարմինների գործն է լինելու, ու ես կարամ պաշտոնապես հայտարեմ, որ ես չեմ վարանելու նրանց դիմել, եթե նախկին նախարարներից որևէ մեկը, չգիտեմ, նման դեպք եղել է թե չէ, ինչ-ինչ հանգամանքների ձեռնելով, անձնավորված խնդիրների պատճառով չի դիմել, ես չեմ վարանալու դիմել, ու այդ մարդիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն, այսինքն չպետք է լինի այդպես բան։
Դուք խոշոր հաշվով պատասխանեցիք այն օկտատերի, մի խումբ օկտատերերի այն հարցերին, որ ոլորտում բացառելու եք ծանոթ խնամի, ծանոթ բարեկամով գործի տեղավորվել, մրցույթներ անցնել եւ այլն, սա դրա պատասխանը։
Եկեք առանձնացնենք մասամբ, եկեք, բայց մի բան առանձնացնենք, ուրեմն խոսքը գնում է իմ մասով, ես ասում առողջապահության նախարարության կենտրոնական ապարատը, աշխատակազմը առանձնացված ստորաբրին մեր ենթակա հիմնար ձեռնարկությունները, դրանք իրականում շատ չեն, բայց ես կոչ եմ անում բոլոր նորանշանակ նախարարներին, ապագայում նաև մարզպետերին, որտեղ մենք շատ բուժ հիմնարկներ ունենք, մարզպետարանների ենթակայության տակ, քաղաքապետի ենթակայության առաջնորդել նույն սկզբունքով, այսինքն եթե ես կարողանամ, հույս ունեմ կարողանամ դա ապահովել իմ մակարդակում եւ իմ նախարարության մասով, ես հույս ունեմ, որ մյուս նախարարները դա կարողանան ապավ լինես նախարարություններում, իսկ ավելի տարածքային կառավարման մարմինները տարածքային մարզպետարանների մակարդակով։
Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյան արդեն ասել է, որ չարաշահումների դեպքեր նկատելու, չարաշահումների այսպիսի խնդիրներ նկատելու դեպքում ինքանձամբ դիմելու է իրավապահներին, այսինքն սա նույն թիմի գործելավորն
է։ Այո, մենք ոչ մի բանով կաշկանդված չենք դա անելու, եւ այլ ճանապարհ ես չեմ տեսնում ավելի լավ երկիր ունենալու համար։ Մենք գնում ենք մի այնպիսի մեխանիզմների դրման, որ արդեն պետ պատվեր, որպես այդպիսին հասկացություն չլինի, այսինքն մենք ունենանք մի համակարգ, երբ որևէ մշակութային չի մնա տարվա սկզբում ինքը ինչքան պետական փող ստանալու, ու դա կախված է լինելու միայն իր մոտ եկած պացիենտների քանակից։ Կգա 10 պացիենտ, կստանա 10 պացիենտի գումար, կգա 100 պացիենտ, կստանա 100 պացիենտի գումար։
Պանթրոսյան, ես ինքս որպես այս ոլորտ հաճախ լուսաբանող լրագրող, հաճախ եմ լսել այսպիսի դժգոհությունը նախորդ բոլոր նախարարների ղեկավարման շրջանում, որ մարդիկ ասում են, որ պետ պատվերն ամբողջությամբ չի ծածկում, օրինակ դեպք, օրինակ յուրաքանչյուր դեպքի համար որքանով է վճարվում։ Օրինակ, եղել են մի քանի այսպիսի դեպքեր, որ վիրահատության արժեքը 200 000 դրամ է, բայց պետպատվերն ամբողջությամբ չի ծածկում։ Այստեղ պացիենտը մնում է ինչ մենակ այդ կռվի հետ։ Նախարարությունը այստեղ ինչ-որ կարգավորումներ մտցնելու է։
Տեսեք, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի հերիքում գումարները ամեն ինչին, կոնկրետ այդ ծառայությունների գները շատ հաճախ ավելի ցածր են, քան շուկայական գները։ Երբեմն հավասար են շուկայական գներին, այնպես չէ, որ բոլոր դեպքերում դրանք ցածր են։ Հիմա մեր խնդիրներից մեկը նաև այդ թնջուկը լուծելու, որ եւ գումարները հերիքի եւ հերիքելու դեպքում էլ ամեն կոնկրետ դեպքի գինը նորմալ լինի,
ամբողջ ծավալով փակվի։
Գնագոյացման վերանայումն է, այսինքն մենք հիմա արդեն սկսել ենք վերանայում որոշակի գների, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դա անելու ենք այս տարվա բյուջեի շրջանակներում, այսինքն պետք է փորձենք լուծել այդ հարցը։ Միգուցե որոշ գներ բարձանան, միգուցե որոշ գներ մի քիչ կասկածում են, որ քիչն են, դժվար թե, չնայած նախկինում նման դեպքեր ունեցել ենք, մենք փորձելու ենք որոշ գներ բարձրացնել խնայողությունների շնորհիվ, այսինքն մենք ունենք տարբեր ծառայությունների գծով խնայողություններ, փորձելու ենք որոշ ծառայությունների գներ բարձրացնել եւ մի պայման հավանաբար կդնենք այդ բարձրացման մեջ, եթե ստացվի, որովհետեւ ну դա միայն մեր նախարարության մասով չէ, ֆինանսների նախարարության մասով էլ է, որ այդ բարձացված մասի մեծ մասը գնա գոնե բժշկի աշխատավարձում։ Մենք ունենք քաղաքական կամք եւ գիտելիքներ այդ խնդիրները առնվազն հասկանալու եւ սկսելու համար լուծումները։ Իհարկե որոշ խնդիրներ, ասացի, օպերատիվ կերպով կլուծվեն, տարբեր բարձացված որոշ խնդիրներ կլուծվեն համակարգային բարեփոխումների շրջանակներում, չեմ ուզում այդ բառը տենց որպես չարչրկված համարենք, բայց կան process-ներ, որոնք որ պետք է շատ մտածված գնան, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասաց մեր նախարարություն այցելելու ժամանակ, մենք երկու բան պետք է հաշվի առնենք, մենք ունենք շատ սուղ ժամանակ, շատ թանկ, բայց միևնույն ժամանակ մենք չունենք սխալվելու հնարավորություն, այսինքն պետք է համադրենք այդ արագ լուծումը չլինի սխալ, պետք է համադրենք այդ երկու սկզբունքը։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Իդեպ այս շաբաթ Ազատության Facebook-յան ասուլիսը հյուրընկալել էր նաև վարչապետի տիկնոջը, հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Աննա Հակոբյանի եւ բնապահպանության նորանշանակ նախարար Էրիկ Գրիգորյանին։ Նրանց հետ զրույցները կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության YouTube-ի եւ Facebook-ի էջերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ, ինչպես ամեն կիրակի, ռեպորտաժներ սփյուռքահայ համայնքներից։ Իսրայելի հայերը կոչ են անում երկրի պատգամավորներին խաղալիք չդարձնել հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու հարցը չվերածել մտրակի Թուրքիային պատժելու համար։ Շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թելավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելուց հետո Գազայի հատվածում սկիզբարած արյունալի բախումների հետևանքով զոհվեցին տասնյակ պաղեստինցիներ։ Թուրք-իսրայելական հարաբերությունները կրկին հայտնվեցին փակուղում։ Նախագահ Էրդողանը Իսրայելին մեղադրեց ցեղասպանության մեջ, ինչից հետո Կնեսետի պատգամավորները վերստին հիշեցին 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, օրակարգ բերելով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Եվ սա այն դեպքում, երբ նույն խորհրդանում նույնաբովանդակ մեկ այլ փաստաթուղթ տապալվել էր ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այլևս հանգիստ թողեք մեր ցեղասպանության անմեղ զոհերի շիրիմներն ու մի օգտագործեք հայոց ցեղասպանության ձեր կողմից ճանաչման հարցը որպես պատժամիջոց թուրքերի դեմ։ Ահա այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել երեք պետախտիկվա իսրայելահայերի նաերի միությունը, որի հիմնադիր կազմի անդամները հանդիպումները խորհրդակցություններ են անցկացրել Երուսաղեմում։ Նրանց պահանջը շատ հստակ է ձևակերպված։ Հայկական միությունը դեմ է իսրայելի Թուրքիայի հետ ունեցած ժամանակ առ ժամանակ սրացող արճակատումների ու Էրդողանի ելույթներից հետո կրկին հայոց ցեղասպանության հարցը իսրայելի Կնեսեթի կողմից ճանաչելու սպառնալիքներին։ Խնդիրը հստակ է՝ տարիներ շարունակ տեղի ունենում քաղաքական ճգնաժամեր ու փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում Իսրայելի ու Թուրքիայի ղեկավարների կողմից ցեղասպանություններ իրականացնելու հետ կապված, իսկ այնուհետև ներում են իրար ու նույնիսկ դրամական փոխհատուցումներ տալիս։ Հիշենք 2013 թվականի մարտին Մավի Մարմարայի հետ կապված սկանդալը, երբ հրեա զինվորները 9 թուրք էին սպանել։ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն տարիներ անց ոչ միայն ներողություն խնդրեց, այլև ավելի քան 9 միլիոն ԱՄՆ դոլարի փոխհատուցում տվեց թուրքերին, արժանանալով Իսրայելի հասարակության քննադատությանը։ Դեռևս 2015 թվականին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հետ կապված բոլոր հույսերն Իսրայելի Կնեսեթ կողմից հայոց բանաձևի ճանաչման հետ կապված իջիկ դառնալուց հետո Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը, որի մեջ ընդգրկված են Իսրայելում գործող բոլոր հայկական կազմակերպությունները, կրկին հստակ մեսիջեր ուղարկել հրեա օրենսդիրներին, որպեսզի վերջիններս հարցը ոչ թե օրակարգում բարձրացնեն, այլև պետք է այն ճանաչման տնեն։ Այս տարի Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների այցելության հետ կապված ընդդիմադիր Եշաթիթ կուսակցության առաջնորդ Յայիր Լապիդը հայ պատգամավորներին հրավիրեց մասնակցել իր բարձրացնելիք օրինագծի քննարկմանը, որը տեղ ունեցավ փետրվարի 26-ին 41 դեմ և 28 կողմ արդյունքներով։ Մոտ 5 րոպե տևած քննարկումներին հաջորդեցին կոալիցիայի ընդդիմության բանավեճն ու սկանդալները, ավելի տեղական բնույթի հարցերին ուղված ու ոչ թե մեր բանաձևի։ Գազայի կոտում Իսրայելյան բանակի իրականացրած գործողությունների արդյունքում ավելի քան 6 տասնյակ ցուցարարներ սպանվեցին ու 2000-ից ավելի մարդիկ վիրավորվեցին։ Սրան հաջորդեց Էրդողանի հայտարարությունները, որին պատասխանեց նաև Բենյամին Նեթանյահուն։ Այժմ հրեա պատգամավորներն ասում են, որ իրադրությունը փոխվել ու նրանցից երկուսը հակառակորդ ճամբարներ ոչ միայն նոր նախագիծ են պատրաստում Կնեսեթ ներկայացնելու համար, այլև պատգամավորների շրջանում ստորագրահ հավաք են սկսել։ Խոսքը ընդդիմադիր սիոնիստական ճամբար կուսակցության պատգամավոր Իցիկ Շմուլի և կառավարող Լիկուդ կուսակցության անդամ Ամիր Օհանայի մասին է։ Իսրայելի կրթության նախարար Նաֆտալի Բենետները The Times of Israel 13 տված հարցազրույցում կոչ արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Միևնույն ժամանակ ազգային ենթակառուցվածքների, էներգետիկա և ջրամատակարարման նախարար Յուվալ Շտայնիցը բավական կոշտ էր հանդես եկել Քան Բեթ ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Նա անդրադարձել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարություններին Իսրայելի արաբ ժողովրդի դեմ կատարած միջազգային հանցագործությունների վերաբերյալ, կոշտ քննադատել էր, սակայն միևնույն ժամանակ նա բանակցություններ է վարում Թուրքիայի հետ Իսրայելի ծովափնյա գոտում հայտնաբերված գազի հսկայական պաշարների վաճառքը Եվրոպա մայրցամաքին Թուրքիայի միջոցով իրականացնելու համար։ Խոսքը միլիարդավոր խորանարդ մետր գազի վաճառքին է վերաբերում։ Արդյոք ներկայիս իրավիճակում Երուսաղեմը կգնա արճակատման Անկարայի հետ, երբ օրակարգում գազային պայմանագրի ստորագրությունն է։ Հայերի մի քանի անգամ տարած հուսալքության կոշտ հայտարարությունների ու դիրքորոշումների շուրջ զրուցեցին Երուսաղեմի հայդատի պատասխանատուներից մեկի, պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավակյանի հետ։
Ես ասի իրենց ռադիոյեն, տելևիզիոնեն ասի մենք խաղալիք ենք, մենք բան չեն ձեզ Թուրքերուն հետ սուկլած սետլարն են, ձեզ հայերուն պանովիդիոնցունի, ամենք են ես ասին անդամները, բաց է Լիբերմանը, ամենի մեր հետն է։
Նման քննարկումների ժամանակ միայն հստակ դեմ դիրքորոշում ունի պաշտպանության նախարար Մեշտուն Իսրայելն է ռուսալեզու հրեաների կուսակցության նախագահ, Բաքվի ամենասիրելի հրեա հյուրերից մեկը Ավիգդոր Լիբերման Նիշթիմով։ Դոկտոր Ավակյանը համոզված է, որ հայերի սպասումները չեն արտարացել, բայց պետք է կրկին օգնել հրեա պատգամավորներին։ Նրա տեղեկացմամբ օրենքի նախագծի քննարկումը ըստ օրենքի 45 օրվա ընթացքում պետք է տեղի ունենա, բայց
45 օրվա մեջ դինեն, բայց կարծեմ թե առաջ դինեն, որ կարծեմ թե 47 օրը, 47 օրը դի քննարկեն։
Ի տարբերություն փետրվարյան քննարկման, երբ պարոն Լապիդը նույնիսկ հայկական լոբիով տասնյակ տարիներ Կնեսեթում զբաղվող մեր էսկուսակցիանը չէր տեղեկացրել ապագա քննարկման մասին, ու անկախ նման վերաբերմունքից հայերի շահերը մերեց նավելի բարձր գնահատեց, քան սեփական ամբիցիաներն ու մասնակցեց քվեարկությանը, այս անգամ հայտատի Երուսաղեմի ներկայացուցիչի տեղեկացմամբ կուսակցիան խորհրդարանական ղեկավար Տամար Զանդբերգը հնարավոր է ինքը ներկայացնի օրինագիծը։
Տամարն ալ հեդերմին է, Տամարը իրենց հետն է, առանց որ զոհիդացիք է Տամարը անքորձո, հիմա գտնեն է 47 օրը, 27 օրը դեր յասկնեին։
Իսրայելում տոնական օրեր են, շավուոտ տոնն են տոնում հրեաները, այսօր ոչ աշխատանքային օր է, առավել եւս Կնեսեթի պատգամավորների համար։ Երեկ Երուսաղեմում քննարկումների արդյունքում հայկական կազմակերպությունը հնարավոր է, որ այսօր միասնական հայտարարությամբ հանդես գան և իրենց հստակ դիրքորոշումը հայտնեն։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Փարիզի հայրը պատրաստվում են Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Ակնկալվում է, որ մայիսի 28-ին կայանալիք հանդիսավոր այդ միջոցառումը կանցնի Ֆրանսիայի խորհրդարանի դահլիճներից մեկում։ Մինչ այդ փորձագետները զուգահեռներ են տանում 1918-ին հիմնադրված և կարճ կյանք ունեցող այդ պետության և այսօրվա Հայաստանի միջև, պատմության դասերի և առաջիկա մարտահրավերների մասին։ Ռուսան Քյուրեյանն է պատմում։
Սրանից 100 տարի առաջ ոչ ոք չէր սպասում, թե առաջին համաշխարհային պատերազմի ավերակների վրա Եվրոպայի սահմանագլուխին ծնվելու էին 3 նոր պետություններ՝ Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը, 3 անկախ պետություններ, որոնք 1918 թվականի մայիսին գտան իրենց տեղը միջազգային բեմում, չնայած Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի խառնաշփոթ իրադրությանը և մանավանդ Թուրքիայի արևելքում 1915 թվականից սկսված արյունահեղություններին։ Այդ ընդհանուր ավերների ու տառապանքների մեջ Հայաստանը Կովկասի հանրապետություններից վերջինն էր, որ իր ձեռքը վերցրեց երկչակատագիրը ցեղասպանությունից 3 տարի անց։ Մայիսի 28-ին համայնքը պատրաստվում է մեծ փայլով նշել Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետության 100-ամյակը։ Լենիվել Դարմելի պարբերականը նախատեսել է այդ նշանավորումը կազմակերպել մայիսի 28-ին իսկ ազգային ժողովի սրահներից մեկում։ Ելույթներով հանդես կգան այդ ժամանակաշրջանի Կովկասյան պատմության լավագույն մասնագետներ, քաղաքական գործիչներ, համայնքի ներկայացուցիչներ։ Մինչ այդ Լինվել Դարմելի պարբերականը իր վերջին համարում ընդարձակ թղթածրար է նվիրել Կովկասի 3 հանրապետությունների ստեղծման պատմությանը վարել հարցազրույցներ Հայաստանի, բայց նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի այդ ժամանակաշրջանի պատմության մասնագետների հետ։ Ամերիկահայ պատմաբան Ռիշարդ Հովհաննիսյանը, որը Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետության լավագույն մասնագետներից մեկն է, Լինվել Դարմենի պարբերականին բացատրել է, թե ինչ մեծ արժեք է ներկայացրել Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետությունը մանավանդ Սպիրկի սերունդների համար։ Անհնարին էր հասնել դաշնակցության երազած արդյունքին, այն է ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի ստեղծմանը, բայց չնայած դրան և չնայած իր ունեցած անկատարություններին, Հայաստանի անկախ հանրապետությունը տեղ գտավ աշխարհի քարտեզում և խորհրդանշան դարձավ Սպիրկի սերունդների համար, մագնիսական մյուս հայ ժողովրդի համար, ինչպես նաև մի հույս, մի օր իրականացնելու ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի իր երազանքը, նշել է Ռիշարդ Հովհաննիսյանը։ Նույն հարցազրույցում հետաքրքրական են այլ բացատրությունները, որ տվել է պատմաբանը 1918-20 թվականների Հայաստանի անկախ հանրապետության և ներկայիս Հայաստանի հանրապետության նմանությունների և տարբերությունների մասին։ Կան բազմաթիվ զուգահեռներ, նշում է Ռիշարդ Հովհաննիսյանը, օրինակ այն փաստը, որ երկիրը այսօր շրջափակված է և գտնվում է տնտեսապես անկումային վիճակում, կամ այն, որ նրա սահմաններում շարունակաբար լարվածություն է տիրում և երբեմն նույնիսկ արյունի հոսում։ Բացի այդ, կա անընդունակությունը երաշխավորելու նվազագույն կենսամակարդակ բոլոր քաղաքացիների համար, ինչպես նաև Սփյուռքի հետ կենսական հարաբերություններ հաստատելու բարձ խնդիրը, նշել է պատմաբանը, բայց կան նաև տարբերություններ։ Ըստ վերջինիս, օրինակ, եթե այսօրվա Հայաստանը սկզբից իսկ ժառանգել է ժամանակակից կառույցներ, ապա դրանք պակասում էին առաջին հանրապետությունը։ Այժմյան հանրապետությունը, որը դժվարուրեն անցել է արդեն 3-4 դար անկախության շրջան և ընդունվել միջազգային հասարակայնության կողմից և միջազգային կառույցներում, շատ ավելի նպաստավոր պայմաններում է ունեցել իր անկախությունը, բայց և շատ արագորեն ընկղմվել է քաոսի մեջ, որից հետո դանդաղ առաջխաղացում ունեցել, կորցնելով դժբախտաբար իր բնակչության զգալի մասին արտագաղթի հետևանքով, բացատրել է Ռիշարդ Հովանիսյանը։ Եվ վերջապես, եթե առաջին հանրապետության նախարարները չունեին կառավարելու մեծ փորձառություն եւ ընդունել են գուցե վիճահարույց որոշումներ, ապա կարևորն այն է, որ նրանք բացարձակապես նվիրված են եղել իրենց գաղափարին եւ ժողովրդին։ Եվ մի վերջին կետ էլ ցանկացել է նշել Ռիշար Հովանիսյանը, այն որ ինչքան որ հայտնի է իրեն, Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետության ղեկավարներից, և ոչ մեկը չի փորձել հարստանալ շնորհիվ իր իշխանության և դիրքի, պատմաբանը վերջում հույս է հայտնել, որ Հայաստանի ներկայիս ու ապագայի ղեկավարները կհետևեն 1918 թվականի հանրապետության ղեկավարների սերունդի օրինակին։ Ռուզա Գյուրջյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում աշխատեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն։